Filiālē Ezerkrasti martā plānotie pasākumi un aktivitātes. Filiālē Ezerkrasti martā plānotie pasākumi un aktivitātes 1.03 diskoteka pa korpusiem Berģiju 162.03 sporta stafetes 1. korpusa 4. ST, Berģiju 163.03 šautriņu mešanas sacensības stāvu ietvaros pa korpusiem Berģiju 142.03 diskoteka 3. korpusa 3. ST, Berģiju 165.03 pārgājiens un sporta nuļošana 1. korpusa 4. ST, Berģiju 168.03 starptautiskās sieviešu dienas koncerts pa korpusiem Berģiju 142.08.03 diskoteka 1. korpusa 3. ST, Berģiju 169.03 novusa sacensības 1. korpusa 4. ST, Berģiju 169.03 kinoseanses par dabu pa korpusiem Berģiju 142.10.03 kinoseanses filma pēc klientu izvēles katrā stāvā Berģiju 165.03 diskoteka 1. korpusa 2. ST, Berģiju 166.03 pavasara sagaidīšanas pasākums 1. korpusa 3. ST, Berģiju 167.03 diskoteka pavasaris klāt pa korpusiem Berģiju 142.17.03 krāsu diena katrā stāvā Berģiju 160.24.03 dzimšanas dienas pasākumi katrā stāvā Berģiju 160.25.03 marta jubilāru sveikšanas pasākums pa korpusiem Berģiju 142.30.02 dambretes un šaha sacensības pa korpusiem Berģiju 142.31.03 izstāde pretim saulē Berģiju 160 kristīgie pasākumi Berģiju 142 dievkalpojumi 1. stāvā kapelā luterāņu draudzes dievkalpojums 4. martā pareizticīgo draudzes dievkalpojums 11. martā katoļu draudzes dievkalpojums 25. martā kristīgie pasākumi Berģiju 160 dievkalpojumi pareizticīgo dievkalpojums 18. martā bībeles stunda 10. un 24. martā.